Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
Joachim Garff, vi skal snakke om din helt nye bog, som er en litterær fantasi eller et rejseeventyr, som den faktisk bliver kaldt, hvor du lærer to meget, meget kendte hovedpersoner, Søren Kierkegaard og H.C. Andersen, rejse på en tur ved gennem Europa til Rom. Hvordan pokker fik du ideen til sådan et rejseeventyr, som jo aldrig har fundet sted?
Jamen, der var sådan flere inspirationskilder, men jeg har tit tænkt på, hvordan Kierkegaards liv og tekster ville arte sig, hvis han kom sydligere end Berlin. Det er hans sydligste destination. Så jeg synes, tænkt, hvis han var kommet ud i verden, rundt i verden, han havde oplevet andre kulturer, andre sprog, andre mennesker, end dem, han så inden for de københavnske volde. Så det var så den lille irritation næsten, der er gang mellem meldte sig, når jeg sad og læste Kierkegaard, at det kunne have været fantastisk, hvis han var kommet videre omkring. Og så har jeg siddet og læst en del af rejselitteratur, og så har jeg været meget optaget af H.C. Andersens rejsedagbøger. Og så på et tidspunkt, en tidlig morgen under bruseren, gik det op for mig, at man kunne jo sende de to herrer afsted sammen. Fordi Kierkegaard har også en vis vanskeligheder ved at komme afsted. Han er en upraktisk mand på mange måder. Han er bekymret for, hvordan sådan en rejse skal finde sted, og hele det tekniske og praktiske ligger ham sådan lidt fjernt. Og så forestillede jeg mig, at han kunne måske rejse sammen med H.C. Andersen, som jo er en dreven herre, en globetrotter, som kender Europa særdeles godt. Og de skulle så sammen til Rom. Det var destinationen, og det kommer de så.
Ja, og hvorfor er det lige Rom, der drager i denne her tid?
Jamen, Rom er jo en formidabel by, og Andersen har været der og været meget begejstret for Rom. Han har været der 4 gange, og han har skrevet meget indført og flot om Rom, og det vil jeg gerne tage udgangspunkt i. Han har også deltaget i det romerske karneval og sådan noget. Så der var nogle tekstmæssige grunde til at diskutere til. Og så vil jeg også gerne selv på en lille research-tur til Rom. Så jeg skal altså have et glimrende påskud til det.
Ja, fordi vi kommer rundt i Rom også, ja. I romanen. Og for os, som har været der, så er det faktisk ret sjovt også at følge deres spor.
Ja.
Du har jo forsket i Søren Kierkegaard i mange år. Som teolog. Men hvad var det, der ligesom fik dig til at se ham som en pendant til H.C. Andersen? For det ham har du ikke.
Ham har jeg ikke dyrket på samme måde, nej. Altså det, jeg så gjort her på mine ældre dage, der har jeg læst mere af Andersen, og specielt hans rejsedagbøger, som sagt, og dagbogstof i det ene taget. Jeg synes, han er en formidabel skribent også der. Altså det er jo to helt suveræne skribenter, som alene i kraft af deres sproglige mesterskab på en eller anden måde hører sammen. Så er der også to globale danskere, måske de eneste to, vi rigtig har. Og så kender de jo faktisk hinanden. Altså vel er det fiktion, men det er også andet og mere end bare fiktion. Det er også et forsøg på at rekonstruere nogle af deres relationer. Og den allerførste bog, som Kierkegaard skriver, det er ikke enten eller, som han selv plejer at anføre som forfatterskabets begyndelsespunkt. Nej, det er en lille mærkelig bog, der kommer i 1838, som hedder Er han endnu levendes papirer udgivet imod hans vilje? En lidt kryptisk titel, må man sige, som dækker over cirka 80 siders meget, meget kritisk gennemgang af H.C. Andersen, ikke som eventyrdigter, men som romanforfatter. Og det bliver Andersen dybt ulykkelig over. Han må tage et kølende pulver og sådan noget, da han har orienteret sig i den recension, der udkommer som bog på et tidspunkt. Så de kender hinanden, og de kender hinanden fra forskellige møder rundt omkring i København, Musikforeningen og sådan nogle steder, har de formentlig også mødt hinanden. Men der, hvor de så for alvor kommer i berøring med hinanden, er, da Andersen i 1848 sender Kierkegaard et dedikationseksemplar af sine eventyr. Og Kierkegaard kvitterer sig året efter med et eksemplar af enten eller i anden udgave. Så der er sådan en forbindelse mellem dem, og jeg hele tiden syntes, at de på en eller anden måde også spejlede hinanden. Altså, de har jo et skæbnefællesskab, dels gennem deres kunstneriske virksomhed, som er så beslaglæggende, og dels derved, at de jo lever enligt, ganske vist omgivet af en mængde mennesker, men de gifter sig ikke, de får ikke børn osv. De lever ikke et almindeligt familieliv. Og så spejler de hinanden på den måde, at de jo er hinandens modsætninger, men de også genkender modsætningerne i hinanden. Altså de er begge to meget sammensatte personer. Og den sammensathed, synes jeg, var spændende at få skrevet yderligere frem, også fordi det er jo noget, som kendetegner en moderne tid. Også vores tid, ikke? Hvem er jeg? Altså hele identitetsspørgsmålet er et spørgsmål, som ligger dybt i dem begge, og som de begge kæmper med gennem deres kunst og gennem i deres dagbøger osv. Det er ikke sådan fastlagte, entydige personer. Det er hele tiden personer, som også er meget kort tid om at komme fra den ene ekstrem i deres personlighed til den anden ekstrem. Det kan ske altså på en side eller i en dagbogsoptegnelse eller nærmest i en sætning.
Ja, ja, for det er jo altså virkelig underholdende. Og særligt hos Andersen har vi jo rigtig mange dagbogsnotater fra,
som ja, ja.
Får også et, bog, ja. Et indblik i, hvordan han er, når han er i en rum, ikke?
Jo, det må man sige. Altså Andersen er jo i sine journaler, i sine dagbøger, i sine almanakker hudløst ærlig. Han meddeler sig til eftertiden om sin dårligdom, sin glæde, sin sorg, sin skuffelse, sin ergerighed, men også sin generøsitet og sin enorme sensibilitet. Altså også sin evne til at se situationer eller indfange noget, han har observeret på en særlig sproglig, elegant måde, hvad Kierkegaard også kan. Altså Kierkegaard også eminent til at gå rundt i Kongens København, tale med Gud og hver mand, eller i hvert fald hver mand om næsten hvad som helst, og så komme hjem til sin pult. Han har knap nok fået hat og frakke af, før han så står og skriver noget, som er et lille, smukt stykke, næsten guldalder lyrik. Altså meget poetisk og meget fint sans. Så de er begge to meget sensible, meget sensitive, men jo også på den dårlige måde, fordi det kan jo også slå om i en narcissisme eller i en eller anden form for dårlig selvoptagelighed. De har også begge to den gode selvoptagelighed. Altså man kan jo være selvoptaget på mange måder. Man kan være negativt selvoptaget, fordi man bliver narcissist. Men man kan jo også være positivt selvoptaget, for så vidt som man er optaget af, hvem er jeg egentlig? Hvordan bliver jeg den, jeg er anlagt til at skulle være? Det arbejder de jo begge to sådan meget intenst på at finde ud af. Jeg har jo sagt nogle gange, at i stedet for at tale om Kierkegaard, skulle man tale om mange kirkegårde, fordi der er flere slags. Ikke? Der er jo både den lyriske, og der er den dæmoniske, der er både den dramatiske og den sarte, og der er den læserinkluderende, og der er den, der skriver sådan, at læseren bliver hægtet af osv.
Ja.
Andersen udtrykker sig jo også gennem sine forskellige eventyr i billeder og i personer og i skikkelser, som jo også kan godt være udpassioneringer af ham selv. Og er jo i det hele taget en person, der ligesom Kierkegaard tidligt arbejder med det, som man nogle stunder kalder autofiktion. Og det er helt tydeligt, at de lever af deres erfaringer, deres kriser, deres måske provokerer den i frem, under tiden af krise frem, for at kunne skrive videre.
Ja. Ja, det er interessant at tænke på, at de var så fremstynget egentlig i deres form. Ikke?
Jamen, de er jo moderne begge to.
Ja.
Det er jo også det, der gør, at de er fornøjelige at være sammen med, synes jeg. Ikke? De er jo altså, de er jo moderne i det forstand, at de deler den moderne tilværelses problemer, og er jo meget fremsynede i forhold til, hvad presse kommer til at betyde, eller hvad naturvidenskab kommer til at betyde. Det er de også meget under tiden uenige om, også i bogen. Altså har et vidt forskelligt opfattelse af, for eksempel, hvad naturvidenskab kommer til at betyde ja. for det såkaldte almindelige menneske.
Der har Rys Andersen jo en lidt mere optimistisk film.
Han er super optimist, og Kierkegaard er super pessimist, for at sige det sådan formelagtigt, ikke?
Jo.
Absolut. Så det slår gnister, når de taler.
Det er faktisk sjovt, og der er også flere gange, hvor de føles jo ad, men indimellem så skilles det, og så mødes igen, og så de har rimelig god stemning, og så andre gange, så bliver der lidt kold luft, ikke?
Ja, jo. Jo.
Skal vi prøve at gøre en lille bid af romanen?
Det kan vi godt.
Rejseeventyret.
Ja, det kan vi godt.
Kalbet.
Altså det er på et tidspunkt, hvor de sidder og spiser middag sammen, de to herrer, og taler om folkestyret, det vi som oftest kalder demokrati nu om stunder. Og Andersen spørger så Kierkegaard, om at den øgede lighed mellem mennesker følger altså en øget misundelse. Ja, den gensidighed, der opretholder folkestyret, er individernes gensidige misundelse, hverken mere eller mindre, siger Kierkegaard så. Deraf den gnidrede smålighed, som vi ser os omgivet af til alle sider. Deraf også den meget nippen og nappen, man møder i deres fortælling, nemlig den grimme Elling. Mere end noget andet gruer nutidens mennesker for ikke at være som de andre. Ubevidst forgruder man gennemsnittet, tilbeder midten og det middelmodige og lægger tilsvarende til overordentlige og anderledes for had, hvad de jo selv har skildret som mesterligt i deres fortælling om den grimme Elling. Og der kommer det her kodeord, den grimme Elling, som viser sig at være det, der på en eller anden måde binder de to mennesker sammen. Altså de begge to er grimme Ellinger, som i levende live har det rigtig hårdt, men som eftertiden jo så ophøjer til at være gyldne svaner. Og lidt længere henne i teksten står der så, Andersen forstod lidt efter lidt, at manden på stolen over for selv var en grim Elling, som man i den københavnske Andegård havde anset for at være styg og aparte, og derfor havde kanøflet, bidt og puffet dag ind og dag ud, men at det engang skulle vise sig, at denne miskendte ælling i virkeligheden var en uforlignelig svane, rusende og brillant, som alle de andre svaner ville neje for. Med sit opredte hår og sin tætsluttende grå jakke, der udstillede en spinkle lidt skæve brystkasse og fik presset de smalle skuldre fremad, var der også noget ællingeagtigt over ham.
Ja, og så ser vi lige pludselig, der får vi jo både også vise det her, at den første bid, du læste op, der er det jo meget Kierkegaards egne ord,
ja,
faktisk kommer fra det bogen, ikke?
Ja.
Hvordan du har brugt det inde i dialogerne.
Ja, ja. Altså, det har jo været en bestræbelse fra min side, altså, det har været så at sige et pædagogisk knep, ikke? At jeg gerne vil formidle kendskabet til Kierkegaard og Andersen, men jeg vil jo ikke gøre det professoralt eller akademisk eller tørt. Jeg vil gerne ligesom folde de forskellige udsagn og synspunkter ind i dialoger eller ind i en løbende romantekst.
Ja, og det fungerer jo. Det bliver til sådan en ping-pong mellem de to.
Ja, det har det i høj grad også været bestræbelsen på, ikke? Altså at få de der to mennesker til at mødes lidt efter lidt, men jo også indse, at de er forskellige.
Ja.
Og det, som er bogens, hvad skal man sige, mere opbyggelige pointe, det er jo, at de trods disse forskelligheder kommer til at holde mere og mere hinanden.
Ja, heldigvis, kan man sige. Der er sådan lidt en forbrødring mellem dem undervejs.
Ja. Ja, altså en forståelse af forskellighederne, men også en indsigt i, at lad os så sige det igen med den her grimme ælling, at det er den livsskæbne, som det på en eller anden måde har fælles, som gør, at de hænder sammen.
Og alligevel er de også nogle stedige ret, ikke? For de kunne vel måske godt have åbnet sig mod den københavnske samtid på en anden måde, eller?
Altså, Andersen er jo en mere dialogisk person på mange måder, end Kierkegaard er. Kierkegaard går ind og bliver meget monologisk, især den sene Kierkegaard. De er jo ens derved, at de begge to kommer fra ikke-akademiske miljøer. Andersen måske i særdeleshed. Kierkegaard er jo privilegeret i økonomisk henseende, er søn af en meget velhavende købmand, der dør i 1838, det samme år i øvrigt, som han debuterer med sin bog om Andersen. Og der arver Kierkegaard en stor mængde penge, så han kan leve hele sit liv økonomisk uafhængigt. Og det gør han også. Til sidst er der så ikke særlig mange penge, fordi Kierkegaard har hengivet sig til luksus, overflod osv. Så han er den privilegerede, økonomisk privilegeret, men han ender altså som en fattig mand, der kun i akkurat til begravelsen. Begravelsen af hvilken Andersen er der til stede, når besættelsen fra vores frokirke. Men Andersen, han er jo en, der slider sig fra et meget, meget lavt socialt punkt op igennem systemet, og den kamp bliver ved med at sidde i ham. Det er også derfor, han under tiden er en slem snob, ikke? Fordi han vil opad. Han arbejder sig hele tiden opad, stræber, og det lykkes ham. Han tjener på sin kunst, han bliver berømt i samtiden, han bliver oversat til en række europæiske sprog i levende liv, noget Kierkegaard aldrig kommer til at opleve. Og så ender han som millionær i sådan mere traditionel forstand, og har jo hele tiden haft den her bestræbelse opad. Man kan også under tiden hæde sig selv for sit arbejde på at komme til tops.
Ja, det begær.
Ja, hvorimod Kierkegaard grænseoverskridende på den måde, at han jo i stigende grad omgås såkaldt almindelige mennesker. Altså Kierkegaard er jo på mange måder en kompliceret herre her med at gøre. Han kan heller ikke altid sige sig at være lige let at læse. Men han elskede sådan set den menige mand, som han kaldte fænomenet, og gik rundt i København og talte med såkaldt almindelige mennesker, som han også giver penge. Mange af dem er jo fattige eller ubemidlede væsener. Og da han bliver begravet fra Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, den 18. november 1855, så er kirken propfuld af fattige, af udskudte, af forsømte osv., hvilket i sig selv er et smukt træk, fordi de kommer for at vise ham den sidste ære. Men det viser jo også, at Kierkegaard faktisk har været en slags gadefilosof, eller gadeteolog, eller gadepræst, hvad man nu vil kalde det. Det er ikke bare noget, vi Kierkegaard-folk gerne vil romantisere frem. Det er noget, som er historisk faktuelt. At Kierkegaard var en person, som overskred grænser nedad, og som talte med almindelige mennesker om snart sagt hvad som helst.
Ja, det er jo interessant det her med, at de begge to havde så tordnet, altså det på en eller anden måde passede overhovedet igen i det København, vi havde.
Nej, det synes jeg jo, det er vidunderligt ved dem, og det synes jeg er en fantastisk kendsgerning, at vi har i dansk sammenhæng tre personer, som betyder rigtig meget. Vi har solisterne, det er de to af dem, og så har vi Grundtvig som den tredje. Og hvad kendetegner dem? De er meget forskellige. Men de er også derved, at de er ens derved, at de er outsider. Altså, de står udenfor og kigger ind. Og de får aldrig rigtig fodfæste på det bonede gulve. Det bliver aldrig rigtig noget, ved musikken er. Det lykkes Andersen til sidst eller efterhånden. Men de slider for det, og der er jo ikke nogen af dem, der har tilknytning til universitet. Der er ikke nogen af dem, som sådan ligesom passer ind i det institutionelle. De bryder alle sammen på forskellige videre kanter med guldalderens forestillinger om op og ned og så videre. Kirkegård ved at gå rundt i gaden og så videre. Så vi har en dansk kultur, som baserer sig på outsideri, som ikke er sådan noget, man har valgt, men som noget, der er vejenskab.
Der må ligge enormt kan man sige, kildemateriale bag at lave sådan en bog der. Hvor lang tid tog det?
Jeg fik, tror jeg, ideen for 5-6 år siden. Og så er jeg så gået til og fra og skrevet andre ting indimellem, fordi det skal jeg, og det har jeg også lyst til. Men det har taget sådan en 5 års tid, og det er rigtigt nok, der var meget læsearbejde. Og der var utrolig meget, man også gerne ville have med. Ikke? Så det har også været under tiden en lidt smertefuld proces at sige, jamen, det her, det kunne jeg vidunderligt også at fortælle læseren om det her, men det må vente til en anden god gang, eller slet ikke blive til noget.
Ja, fordi du holder dig meget til fakta, ikke? Så man kan sådan set stole ganske langt hen ad vejen, udover at de aldrig har rejst sammen.
Det er jo det, der ligesom er grundpræmissen, ikke? Altså, hvis man vil læse den bog, så skal man jo helst også gerne ville med på den rejse.
Ja.
Så det bruger jeg lidt retorisk krudt på at få læseren med på, ikke?
Ja.
Men det er da rigtigt, at den er jo det, som man sådan teknisk kunne kalde faktion. Altså, den bevæger sig hele tiden mellem nogle faktiske, reale forhold, nogle kronologier, nogle biografiske omstændigheder osv. osv. på den ene side, og så på den anden side noget, som er fiktion. Noget, jeg har fundet på. Men jeg synes på den anden side, det er så åbenlyst, hvornår det er mig, der sådan fiktionaliserer, så det er sådan, kan nogenlunde forlade sig på, når det ikke virker alt for vanvittigt, så passer pengene.
Ja. Og noget af det, som de siger, er jo faktisk også lidt med.
De er jo selv sære og mærkelige, og kan jo på alle lederkanter overraske.
Ja.
Selv om man har læst Kierkegaard i mange år, så kan man stadigvæk blive overrasket over noget af det, han siger og finder på osv. Så det er to af dansk litteraturs mest mærkværdige mænd, vi har med at gøre her.
Og det er et fantastisk setup at få dem på en gang. Tusind tak skal du have.
Ja, selv tak.
Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcasts.